вступив в НАТО, воно дійсно буде краще? Отаке питання. Я з ним солідарний, що треба вступати в НАТО рано чи пізно.
Дякую, дякуємо вам за репліку і за запитання. Я хотів тільки якраз перш ніж дати можливість пану Білорусу відповісти, сказати, що сьогодні чимало експертів дуже скептично вже дивляться на цю проблему, на перспективу України в НАТО і вважають, що Україна втратила шанс і поїзд той, який міг сприяти швидшому її прийняттю і інтеграції в НАТО, вже відійшов. От, і на Стамбульському саміті багато експертів кажуть, з Україною будуть розмовляти вже інакше. Пане Білорус, як ви вважаєте?
Я не є таким цинічним політичним песимістом. Поїзди НАТО приходять, відходять, вони ходять за розкладом. НАТО не менш зацікавлена в Україні як складові структури колективної європейської євроатлантичної безпеки. НАТО знає, який військовий, військово-технічний, інтелектуальний, економічний, людський потенціал має Україна. НАТО ніколи не відмовиться від того, щоб Україна була в тій чи іншій формі інтегрована. Сьогодні, не будучи членом НАТО, Україна виконує такі програми з НАТО, які не виконують багато хто із кандидатів, фактично ніхто з кандидатів, і навіть деякі члени НАТО таких програм не виконують, бо це їм не під силу. Тому, коли Україна вступить в НАТО, буде краще нашим громадянам. Ніхто не буде ракет пускати у вікна, як в броварах, ніхто не буде зривати артилерійські ракетні склади, як у Мелітополі і в інших містах. Військо України буде скорочене, воно буде переведене на професійну основу. Військові будуть забезпечені як люди житлом і соціально. Тобто з цієї точки зору буде краще, але треба розуміти відповідальність. Відповідальність буде і фінансова, і треба буде, щоб і закони діяли, і порядок був. Тому саме тому я вважаю, що хто б що не говорив, чи Романо Проді, що Україна ніколи не буде членом Європейського Союзу, це неправда, буде і без Романо Проді, бо Романо Проді прийшов і піде, а Україна залишиться, Європейський Союз залишиться. І так і по НАТО. Хто б що не говорив, що поїзд України пішов, так, Стамбульський поїзд відійшов, але Стамбульський саміт – це не є остання сторінка в історії НАТО і відносин НАТО-України, і ця історія ніколи не закриє останню сторінку. Україна підготується, і до України будуть їздити і просити, станьте членом колективної євроатлантичної безпеки, ви потрібні, бо безпека є неподільна від, як кажуть, Владивостока до Ванкувера, від Києва до Ванкувера. Це неминучий процес, бо це є глобальна інтеграція, глобальне співробітництво і ефект глобальної синергії.
Дякую, пане Білорусі. У нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Так, добрий вечір, Василю.
Добрий вечір.
Здоров'я вам, слухачі радіо станції «Свободи». Це з Надвірної Михайло Дадик. Пане Василю,
будь ласка.
Я слухаю «Свободу» з 54-го року. Ви знаєте, я дістаю велику консультацію, велику науку. Я вам дуже радий. Ви зробили Ленінську суть, ви дуже багато працюєте. Але я маю питання до товариша Шульги, бо я його паном не можу назвати. Ви навіть самі не хочете, щоб їх пане називати. Ви знаєте, один раз зривив плющ. Каже, я не теж поступив у вашу партію, якби ваша партія підтримувала Україну, але вона виступає проти України. Візьміть комуністи Польщі, вони підтримують державу Польщі. Наші комуністи, чомусь я їх маю як антиукраїнці. Розумієте, пора вже перебудувати вас. Вас електорат падає, постійно падає, вже 8%, 9%. А наступні вибори через 2 роки ви, мабуть, вже не прийдете в парламент. Я прошу, таке питання є, чи ви перебудуєте, чи не станете патріотами України. Дякую.
Дякуємо за питання. Пане Шельга, будь ласка.
Спасибі, спасибі. Я дуже вдячний нашому радіослухачеві за таку турботу про комуністичну партію. Ми разом з ним будемо турбуватися, щоб вона була сучасною, передовою, політичною партією, і він, бачите, хоче свого боку допомогти. Але я от що хочу сказати. Я також з задоволенням хотів би підтримати ті демократичні цінності, які підтримуються, у всякому разі, як офіційні цінності НАТО. Мене тільки турбує не газ, турбують не гасла, а мене турбує реальний стан справ у нашому суспільстві. І, знаєте, я би хотів обманюватись, але я людина практична і постійно аналізую те, що відбувається в нашому суспільстві. Так от, рівень у нас толерантності, політичної в тому числі, дуже низький. І з таким рівнем толерантності до європейських цінностей нам дуже далеко. От я, знову ж таки, не хочу бути голословним. Я хочу вам сказати таке, що ми задавали таке питання на авторитарність особистостей. І ми опитували населення. Так от, було таке запитання. Чи згодні ви з думкою, що кілька сильних керівників можуть зробити для нашої країни більше, ніж усі закони та політичні дискусії? Я не буду говорити зараз про тих, хто проти вступу в НАТО. Я говорю про тих, хто за вступ в НАТО. Так от, серед тих, хто за вступ в НАТО, 51% якраз вважає, що один сильний керівник може зробити більше, ніж всі закони. От вам рівень авторитаризму. Про багатопартійність. 37% тих, хто намагається вступити в НАТО, вважають, що не потрібна багатопартійність Україні. Чи варто скасовувати смертну кару? Серед тих, хто збирається вступати в НАТО, 59% вважають, що не треба було скасовувати смертну кару. От бачите, на якому ми людському матеріалі сьогодні, на який людський матеріал спираємось. Тут у нас робота в першу чергу всередині країни. І наше завдання, якраз політичної еліти, не малювати отих журавлів, а треба братись за таку важку роботу в країні, перш за все економіку, перш за все інші речі, які б дали змогу людям, ну, по-перше, більш-менш нормально жити і потім вже себе відчути людиною і зрозуміти, в якому ми сьогодні морально-психологічному стані знаходимося.
Василю, я тут повинен додати пару слів. Я представляю партію, Всеукраїнську партію «Батьківщина». Це народна партія, це демократична партія, це партія внутрідержавного, внутрісуспільного солідаризму. І я вважаю, що Україна може бути виведена і облаштована, оптимістично кажучи, за 3-5 років. Вона має такі потенціали. Але з людьми треба працювати, треба пояснювати і треба виходити із корінних інтересів людських. Якщо в євроатлантичних країнах, скажімо, наші люди їдуть і заробляють, то вони розуміють, що там є економічна демократія, право людини на заробіток, на працю, відповідний рівень. І вони зрозуміють, що і в нас. Я, власне, в п'ятницю виступав у Верховній Раді і кажу, вимога Європейського Союзу і НАТО, щоб у нас була зарплата $300 на місяць середня і пенсія 100. Ця вимога в нас може бути зреалізована за 3 роки, якщо перестати обкрадати державу на десятки мільярдів. Подивіться, я прилетів із Нідерландів. В Нідерландах Роттердамський порт щорічно дає доход 45 мільярдів євро. А бюджет 50-мільйонної України можновладці тримають в рамках $10 мільярдів на рік. Це неправда. Тут, виходячи з цих шалених процентів економічного зростання, реальних можливостей, масштабів валового внутрішнього продукту, бюджет України повинен бути в 5 разів більше, мінімум. І то це буде бюджет одного порту. Я думаю, що Одеський порт не гірше Роттердамського, а таможні, а інші. Пора уже повернутися до того, що ми називаємо економічною демократією. і навести порядок в економіці. Тоді весь світ зрозуміє, що ми демократична держава, рівна їм, і для і наша рівноправність як майбутнього члена Євросоюзу і НАТО повинна означати демократичну міжнародну рівноцінність, а не лише владу для олігархів, для кланів, які просто грабують народ України.
Дякую, пане Білорус. І я хочу дати ще слово нашому слухачеві. Добрий вечір.
Добрий вечір, Анатолій, Київ. У мене питання до учасників дискусії і для роздумів питання усім українцям та репатріотам. Із 500 років історії довели, хто саме є найлютішим, найстрашнішим, найнебезпечнішим ворогом України і українців. 500 років довели. Так от запитання. В яку зовнішню організацію, в яку внутрішню партію і організацію, або організацію раніше, мали б вступити українці, щоб вони перестали вбивати, знищувати один одного, щоб перестали бути ворогами один одного? В яку організацію, в яку партію? Дякую за відповідь.
Дякуємо за питання. Будь ласка, дуже коротко нашим
двом.
Пане Білорус, будь ласка.
В двох словах. Сьогодні треба перестати говорити чорне, біле, ліві, праві, комуністи, соціал-демократи, соціалісти. Сьогодні в Україні, і завтра я вірю в це, бо я оптиміст, буде одна партія. Партія народної солідарності. Ця партія буде реалізовувати ті спільні цінності, національні інтереси, які є в народі. Це ті інтереси, які нас об'єднують як основа. Навіть якщо в нас релігії різні, там ідеологічні переконання різні, але жити треба, дітей вирощувати, виховувати треба, батьків, дідів треба утримувати. Тому сьогодні в Україні вже ясно, що є спільні цінності, солідарності суспільної. Це наша програма дій. На цій програмі Україна може вийти з недолі. І це, в основі цього праця народу. І об'єднана сила праці народу зробить чудо. Коли говорили про авторитаризм, це й погане явище, але на певному етапі воно також потрібне. Згадаємо Деголя, який знищену Францію за 5 років вивів велику державу. У нього був один простий лозунг. Він звався французькою мовою «Le grandeur de France», що означає «велич Франції». Сьогодні треба говорити про велич України, про солідарність для досягнення цієї величі.
Я думаю, що відповідаючи на запитання нашого слухача, перш за все слід сказати, що треба навести елементарний порядок. Треба жити, по-перше, за законами. Тобто те, про що нам говорять іззовні, щоб ми створили державу правову. Цього не відбувається. Якщо у нас 40% економіки знаходиться в тіні, і про це мовчать.
Яких 40? 60?
Ну, говорять уже там 40, я навіть на це погоджуюсь. Хай хоча б ці 40 виведуть із тіні, хай наші закони працюють не вибірково, а хай наші закони будуть над всім голова. Хай ми будемо сповідувати високу мораль і в засобах масової інформації, і в своїй поведінці, хоча б ці три принципи нам зробити, то, я думаю, не треба було б тих 3 років, про які ви говорили, а цього достатньо було б всього за півроку, і ми змогли б більш-менш пристойно жити.
Дякую. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що ми обговорювали проблему Україна-НАТО, сьогоднішню зустріч у Варшаві. У нас сьогодні були гості, народні депутати, пан Шульга Микола від Комуністичної партії і пан Олег Білорус від блоку імені Юлії Тимошенко. І я дякую нашим слухачам за дзвінки, за участь. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Життя українське набирає обертів. На Інтервіжн виграла Руслана Неписанка, себто не на конкурсі грудей. І на тому пасібо, каже неукраїнський сноб. Далі, за логікою драної філології, мало би виникнуть «небудьмо». Ну то й що, каже рідний дядько перед тим, як пропалить собою диван. Пропаливши дивана, дядько продовжує. Бачив ото недавно по тому ж таки телевіжену змагання з гімнастики художньої. Все вдалось дуже кльово. Пацани набрали дудок, пива і краски, щоб рила понамальовувати. І, як на мене, непогано виступили. Блювали, стучали в барабани і на тьолок дивилися. Тьолки хороші, гімнастки художні. Петю казали, що то європейські змагання були, а щоб усе хорошо пройшло, начальство накидало деньок, включило смердючку і сказало, шуму і восторгу побільше надо. Такі ось пірожки з горохом, не по-чехову. Тішить тільки єдне, кажуть, у сусіда корова здохла, а дурні кажуть, треба цінувати свободу, навіть у іншій країні. Словом, абсурд, утопія та постсовковщина а-ля Оруел плюс Кафка. Так тішиться та перформансує офіційна павутина. Ну, а досліджує її Сергій Грабовський.
Світовий інтернет останній тиждень наповнений повідомленнями про Туркменістан. Адже у цій державі, за указом пожиттєвого президента Ніязова, він же Туркменбаші, батько усіх туркменів, всі нетуркменські дипломи про вищу освіту визнані несумісними із стрімким рухом нації до золотої доби. Президент наказав звільнити усіх лікарів, учителів і працівників державного сектору, хто здобув освіту за межами Туркменістану. Журналісти зазначають, що де-факто у Туркменістані під дію цього закону потрапляє практично кожна людина із доброю освітою. Адже місцеві виші були далекі від досконалості навіть до того, як туркменбаші строк навчання у них скоротив до 2 років. Що ж стосується середніх шкіл, то один день на тиждень там вивчають книгу туркменбаші під назвою «Рухнаме», яка офіційно проголошена натхненною Аллахом духовною конституцією країни. Туркменбаші взагалі любить забороняти різні речі. За повідомленнями інтернету, бороди і балет, золоті зуби і довге волосся. У середині 90-х років він розпустив Академію наук. Натомість світлий образ Сапармурата Ніязова в Туркменістані повсюдно. На банкнотах і будинках, на пачках чаю і горілчаних етикетках. Постать Туркменбаші височить на 30-метровому монументі в центрі туркменської столиці Ашгабада. Туркменбаші наказав переробити назви днів тижня. Головний день, молодий день, підходящий день тощо. А скоро рік у Туркменістані буде поділений на 8 місяців замість 12. Пожиттєвий президент подбав і про те, щоб дати нові назви циклам людського життя. Старість тепер у Туркменістані починається у 85 років, час мудрості – у 73 роки, а у свої 64 роки батько усіх туркменів перебуває у віці натхнення. А ще туркменбаші, за повідомленнями інтернету, має 3 мільярди доларів у франкфуртському Deutsche Банку. Водночас, за даними міжнародних організацій, 90% населення країни живе у бідності чи навіть за її межею. Справді, порадієш, що в Україні бідних та злидарів тільки 2/3 населення, а президент не є пожиттєвим.
На одному з форумів один розумник написав, багато буде залежати від того, які серіали будуть йти по ТВ під час виборчих перегонів, яку з команд підтримає артистка Руслана. Кого брати Клички, кого Андрій Шевченко. Не будемо забувати і витіснених із сучасного російського ринку остарбайтерів, подібних до Міладзе, Новікова, Жванецького, ну і таке собі далі. На це йому швиденько відповіли, що ті, кого він пересчитав, до України відношення мають переважно совєтської. Звідси пропорція. Скільки в електораті Совка, стільки заробляє попса. Політична попса в тому числі. Життя тим часом щораз далі відходить від дешевих фокусів. У нього життя себто. Своя таємна принадливість, яка не вкладається у прокрустовий топчан політичних навіювань. Інтернет хоч і нагадує пострадянські уламки, однак віддзеркалює іншу, реальну парадигму життя. За цією парадигмою артистки, а від бригади та інша солянка з аналітиків та письменників фатально співвідноситься з чимось подібним до брежнівської халтури. Плюс склеротичні політбюро у доважок. Молодого буйства в цьому мало. Палата номер 6 не реагує на подібні подразники. Тоді на що ж вона реагує? Поцікавився віртуальний хтось. Санітар Віктор Недоступ набрав повітря в груди і тут же видихнув автентику.
На форум «Української правди» відвідувач за підписом «Студент» заслав запитання. Панове, може хтось підкаже адресу сайту, на якому висвітлюється інформація про студентський рух? Автор за підписом «ВВ» відповів, а що, в Україні є якийсь студентський рух? Невже студентів цікавить, у якій країні вони живуть та будуть жити завтра? Тим часом на форумі сайту «Подробиці» інший студент з Києва розповідає. Напередодні виборів 99-го всіх студентів першого та другого курсів погнали на Софійську площу, щоб підтримувати Кучму. Наш декан, жалюгідно всміхаючись, йшов в головах колони зі списком у руках і пильнував, щоб ніхто не змився. А ще наші студенти розклеювали листівки, коли наш ректор балотувався до міськради. Ось. Якраз у цей момент на форумах Галопорталу йшло обговорення звістки про те, що нібито 29 молодіжних організацій створили коаліцію для підтримки єдиного кандидата від влади на виборах. Про це журналістам поспішив розказати голова Київської міської громадської організації під назвою «Союз молоді регіонів України», такий собі пан Андрій Пінчук. Відвідувач на ім'я Бастет діловито поцікавився. А скільки забашляли тій молоді? Персонаж за підписом «Мудрозад» припустив. Мабуть, комусь зробили те ж саме, що й судді, який нещодавно без пальця казав те, що треба. На сайті Політбайки обговорюють повідомлення про те, що невідомий браконьєр застрелив улюбленого лося Кучми. А я знаю, хто замочив президентського лося, хвалиться дописувач за підписом знаючий. Ющенко. Він під мову браконьєра забашляв йому, і той замочив бідну скотіну. Отака у нас підступна опозиція. Тим часом на форумах сайту Майдан.орг досліджують не лише лосів. Персонаж на ім'я Навігатор пропонує цікавий погляд на боротьбу бульдогів під Килимом у Ялті. Наш барбос, пише Навігатор, схоже, криворіж сталь із зубів не випустив. Хоча й міток на чужій території не поставив. А царю Путіну потрібен національний режим інвестицій. В країнах учасниках так званого ЄЕП, тобто тотальний розпродаж України. Висновок сенсаційний. Очевидно, що процес реалізації угод по ЄЕП призупинився з ініціативи Росії. Кінець цитати. Віктор Недоступ в інтернет-майдан.
Інфантильні мамині сини за папину капусту в інтернеті завжди знайдуть криївку. В часи інакші молочні поросятка перенали у всесвіт рожевих фантазій. Нині у цьому космічному безпреділі мають нагоду віднайти рідну душу. Хтось бавиться у віртуальні ігри, хтось пише графоманію про неіснуючі світи, а хтось складає пазли з порноелементів. Дехто навіть програє віртуальні бабки у неіснуючих казіно. Все це, засмоктавши з ногами, головами та симпатичними попками, взад випльовує тільки дурнувату та дуже змучену тушку замість громадянина, французькою «ситуаєн». Однак буває навпаки. Деякі сайти жорстоко вихаркують чоловічка у світ реальний, часом підлуватий, а часом донудоти, подібний до блювотного порошка. Далі Володимир Ляшко, різновид українського детектива.
Таке дійство розпочалося на сторінках інтернет-газети «Майдан» і зветься воно «Акція «Увага! Розшук». Її автори закликають громадян покласти край масовим безчинствам невідомих у цивільному, котрі останнім часом, згадайте вибори у Мукачевому, розганяють і калічать людей на демонстраціях, а міліція у формі, цитую далі «Майдан», просто їх охороняє. Потім, після виконання завдання, цивільні щезають, і всі діючі особи, крім тих, кого побили та, можливо, виламали руку, задоволені розходяться по домівках. Сайт констатує, що немає майже ніякої надії щодо депутатів, опозиції, міжнародних правозахисних організацій, які б мали покласти край ситуації, коли міліція почала активно займатися політикою. Отже, Майдан пропонує всім, хто став свідком насильства над людьми з боку міліції або неправильного поводження з громадянами осіб у цивільному, надсилати фотографії на адресу Майдану, вказуючи дату, місце і короткий опис обставин, за яких було зроблено знімок. Відвідувачів сайту запрошують розсилати такі фото по всій своїй, цитую, адресовій книзі з метою розповсюдити візуальну інформацію щодо бандитів у формі і без неї та, можливо, вирахувати, як їх звати. Автори найкращих знімків будуть отримувати ексклюзивні призи від Майдану. У увазі відвідувачів сайту Майдан пропонується колекція фото осіб у цивільному, які днями жорстоко розігнали демонстрацію під стінами Верховної Ради. На деяких з них чітко видно молодиків у шкірянках, які б'ють літніх людей. Далі читаю. Хто-небудь мені може пояснити, чому так радіє оцей кнур на фото під час того, як намагається затягнути якусь бабцю у воронок? Сайт Майдан зацікавився і особою людини, яка командувала діями молодчиків у цивільному. Напевно, це небезпечний злочинець, робить припущення сайт, ватажок банди хуліганів. Звернення Майдану викликало пожвавлення серед відвідувачів сайту. Однак заступник голови правління Комітету виборців України Євген Побережний, який досліджує факти втручання міліції в політичні процеси, поставився до цієї ініціативи з пересторогою.
Що стосується, власне, колекціонування фотографій, то я думаю, що як ініціатива громадської організації, вона має право на життя. Але питання в тому, яким чином ця інформація буде використовуватись, якщо мова йде про те, що громадські структури претендують на те, щоб переймати на себе функцію правоохоронних органів, то я не думаю, що це правильний підхід. Правоохоронні органи мають забезпечувати порядок, а громадські організації виконувати свої більш властиві їм функції. А ініціатива боротьби, скажімо так, силою громадської організації, ну якщо мова йде про якісь оперативно-розшукові заходи, то вона є, так би мовити, палкою з двома кінцями.
Поки що, повідомив шеф-редактор Майдану Михайло Свистович, хтось мовчки розмножує фотки невідомих стрижених у шкірянках і розвішує у людних місцях. Міліція поки що теж мовчить. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, для Інтернет-Майдану.
На границе тучи ходят хмуро. Була, пам'ятається, колись така совєтська пісенька. Ходили понурі, хмари класили зубами різноманітні вороги, але лежали в секретах пильні карацупи, і країна разом з любимим городом могла спати спокійно. Стара дійсність відійшла у якісь там загірні далі, тим часом старі пісні про главне знову підіймають голову. Хтось на це плювати хотів, а комусь від того всього навіть страшно стає. Словом, Павло Вольвач, екстрема повдень.
Асоціації про баладну ніч і оскалених самураїв, котрі вирішили перейти границю біля ріки, навіяли мені скупі повідомлення у нинішніх українських засобах масової інформації, зокрема електронних. Наприклад, з посиланням на управління МВС на Донецькій залізниці повідомляється про те, що терористи із Чечні не сьогодні-завтра з'являться в Україні. І, звісно ж, покажуть тут свої шаблезубі ікла. Взагалі-то з цією кількістю служивого народу, що з кийками і при погонах стоїть на вахті і бдіт, нам ніяка Аль-Каїда не страшна. А от дивись же ж. Хоча, якщо задуматися, інформація про терористів цілком відповідає рефрену ще однієї радянської пісні. Отієї, пам'ятаєте? «Если где-то кое-кто у нас порой чесно жить не хочет». Суцільний живопис димом по небу. Цитую, жодними фотографіями, прізвищами, прикметами терористів, відомостями про їхні наміри розташуватися на території України у МВС Донецької залізниці не володіє. А всі лінійні відділи відповідно орієнтовані, тобто майже поставлені на вуха. Втім, боївкарі таки є, але діють вони, якщо й не лише в самій Чечні, то таки переважно в тамтешніх околицях. Російський спецназ нещодавно знищив трьох партизанів, які, якщо вірити повідомленням РІА Новості, не просто були учасниками чеченського руху опору, а приймали безпосередню участь у підриві житлових будинків у Москві та Волгодонську. Пам'ятаєте ці туманні і трагічні історії 1999 року? Як повідомляється, нині в трупарні республіканської лікарні на Зрані завершене пізнання знищених бойовиків. Достеменним лишається лише той факт, що вони вже ні про що не скажуть. І ось на цій веселій ноті, цілком відповідній для рубрики, я дозволю собі розкланятись. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення капочка чогось ліричного від Симоненка. Не плутати з комуністом. Коли мене прийшла не із казки чи сну, і здавалось мені, що зустрічаю весну, ти явилась мені, і здавалось, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс я для тебе тривог і тепла, але ти, як весна, стороною прийшла.